Voiko köyhä olla moraalinen ihminen? Siitä puhutaan tänään. Mä olen Tuomas Enbuske, kunnia olla täällä ja Otto Juoten myös lämpimästi tervetuloa.
Heipä hei.
Ja Otto on nuori nero, mutta heitäkin tarvitaan. Hän on käynyt London School of Economicsin tai opiskellut siellä Helsingin yliopistossa, ollut virkamiehenä Brysselissä, mutta muuten ja vilpitön ja hyvä ihminen ja yksi meidän keskustelijoista täällä tänään toinen.
Joo, tämä on kunnia niin kuin aina.
Oletko köyhä?
En. Tai siis ehkä juuri nyt niin tässä on tällaista valuuttavajetta, mutta mä luulen, että mä oon sellainen ihan niin kuin hyvätuloinen ihminen noin pääsääntöisesti.
Jos olisit liikemies, Jetro Rustet-tyylinen tai tämmöinen niin kuin Seedu Koskis-tyylinen, joka olisi vähän joka paikkaan kusettanut jotain, niin sulla olisi likviditeettiongelmia just nyt, mutta kauheasti jotain jossain. Tomi Ushanov, joka on tämmöinen varmaan vasemmisto sosiaalidemokraatti, erittäin hyvä kirjoittaja, joka kirjoittaa hyvin kun tarkkanäköisesti suomalaisesta yhteiskunnasta, kirjoitti Nuori Voima-lehteä vuosikausia ja sitten on kirjoittanut useitakin kirjoja. Kirjoitti tällaisessa Mikä vasemmistoa vaivaa -kirjassa Suomesta. Ja siinä hän laskeskeli, että suomalainen sairaanhoitaja kuuluu maailman 2 rikkaimpaan prosenttiin. Ja suomalainen pitkäaikaistyötön on maailman rikkaimmassa 14%. Mutta siis semmoinen perustuloinen suomalainen on maailman rikkaimmassa 2 tai jopa 1 prosentissa. Eli ei tarvitse olla Suomessa kauhean hyvätuloinen, että on kuuluu maailman rikkaimpaan prosenttiin. Ja Veikka Otto, esimerkiksi sä kuulut maailman rikkaimpaan prosenttiin. Mutta tämä ei ole mikään haukku nyt, koska suurin osa suomalaisista kuuluu. Ja tämä on niin kuin mittakaavaltaan tosi hassua, koska jotenkin aina kun tulee jotain näin elävät rikkaat ja kuuluisat, ja puhutaan maailman rikkaimmasta prosentista, niin tulee fiilis, että ne asuu kaikki jossain Nitsassa, niillä on 6 helikopteria ja elää tämmöistä Jeffrey Epstein-elämää. Mutta siihen tarvitaan joku vähän 4 000 tulot kuuluu siihen. Joo, on toki eri laskentatapoja.
Joo, ja vaikka Suomessa niin kuin olet joskus todennutkin, että se eriarvoisuuspuhe ja huolisen kasvusta, niin sehän on osa sellaista kansalliseetosta.
Ja hyvä osa.
Joo, kyllä ehdottomasti. Mutta meillä on kyllä tosi vähän sellaisia ikään kuin, tosi rikkaita ihmisiä. Mm. Et niitä ei oikein ole täällä. Et se, ja siis mä lähinnä havahduin tähän silloin, kun mä opiskelin Briteissä, niin mä ihan vähän niin kuin sattumalta, koska mä olin just niin juntti, niin mä en tajunnut sitä, että, tai multa puuttu semmoinen niin kuin kyky tunnistaa semmoinen niin kuin tosi rikkaan ihmisen habitus. Niistä mä vaan kohtelin niitä kuin jotain ihan perusurpoja. Ja sitten mä luulin, että ne jossain vaiheessa tajusivat, että se ei oikeasti tajua, että mun iso omistaa vaikka investointipankin tai meillä on jotain öljykenttiä jossain Sisilian lähistöllä. Eli sitten mä päädyin tavallaan tutustumaan heihin aika hyvin ennen kuin kävi ilmi, että tälläkin tavalla voi elää.
Jos olisit tiennyt heidän olevan huippurikkaita, niin olisit tietysti käyttäytynyt eri tavalla?
Joo, kyllä mä luulen, että siinä olisi niin kuin... Mä luulen, että siinä olisi ainakin ollut sellainen ajatus, että jollain tavalla taustalla, että tällä ihmisellä on tosi paljon niin kuin valtaa mahdollisesti vaikuttaa vaikka mun olosuhteisiin. Ei sillä tavalla, että hän voisi niin kuin antaa mulle hänen rahansa, vaan niin kuin, että se olisi jonkinlaisen niin kuin kokemuksen tasolla, niin kuin vaikka iso menetys, jos me oltaisiin huonoissa väleissä. Tai jotenkin näin. Ehkä vaikea ihan niin kuin... Niin kuin täysin päästä siihen, koska mä en ollut siinä tilanteessa.
Tämä, mitä mainitsit tuloerojen kasvusta, niin puhuit just siitä, että mä olen aikaisemmin maininnut jossain toisessa ohjelmassa siitä, mutta kerron vielä tämän ajatuksen nyt selkeästi. Eli tämä puhe, mitä Suomessa on, tämä huolestumispuhe tuloerojen kasvusta, on mun mielestä erittäin tärkeää. Ja sen puheen pointti on itsessään se puhe. Eli meillä täytyy olla tämmöistä liimaa, jossa poliitikot ollessaan huolissaan tulojen kasvusta pitää yllä sitä liimaa, että tässä ollaan kaikki samassa veneessä. Sen takia, jos mä olisin vaikka Petteri Orpo, niin mä hokisin sitä myös. Mutta Petteri Orpo ei hoe sitä, vasemmisto hokee sitä ja tämä puhe on erittäin tärkeää. Ja tietysti nämä kaikki tietää sen, että tietynlainen vaurastuminen johtaa aina tuloerojen kasvuun. Suomen pienimmät tuloerot on ollut historiassa 1992, kun oli syvin lama Suomen historiassa, koska tuloerot kapenivat. Ne olivat tosi pienet. Ja sitten ne alkoivat nousta siinä Paavo Lipposen hallituksen aikana aika lailla Nokian ansiosta, koska Suomi alkoi vaurastua ja meillä alkoi tulla niin kuin vauraampia ihmisiä. Sitten on tietysti kaksi asiaa vielä, jotka sekoitetaan täysin. Ja oleellisempi on varallisuuserot, koska tuloerot on Suomessa niin kuin voi sanoa aika rehellisesti aika pienet, koska ne ovat maailman pienimmät. Puhutaan tämmöistä Gini-kertoimesta, ne on maailman pienimmät. Mutta edelleenkin, vaikka ne kasvaisivatkin, niin pitää puhua ja hokea sitä. Ja tämä on hirveän mielenkiintoista sitten kuitenkin näiden vasemmistolaisten, jotka hokevat sitä, että kuinka paljon he tietävät tämän, vai tekevätkö heitä tahallaan. Ja tietäen politiikan mekanismia, niin eivät tavallaan tee tahallaan, koska politiikassa kaikissa puolueissa, kokoomuksesta vasemmistoliittoon, aletaan valehdella ilman, että huomataan sitä. Se on kirjoitettuna siihen rakenteeseen. Mutta vasemmistolla on hyvin monimutkainen suhde rahaan, koska siis Karl Marxhan oli ensimmäinen materialistinen filosofi, siis tämmöinen merkittävä filosofi. Eli ei ole mitään isompaa tarkoitusta kuin raha, että kaikki toimii. Ja Karl Marxin logiikalla hän kuvasi siis ihan äärimmäisen tarkasti tuossa pääomassa sitä, että miten kapitalistinen yhteiskunta toimii. Markkinatalousyhteiskunta, markkinamekanismi. Markkinamekanismi on se, mitä vaikka suomalainen kokoomuslainen ei voi tajuta. Eli kun hän valittaa, että pysäköinti on liian kallista Helsingin keskustassa, niin hän ei tajua, että sen täytyy olla kallista. Tai moottoritiellä täytyy olla tullimaksu, koska se on markkinataloutta. Mutta Marx tosiaankin niin kuin oli sitä mieltä, että mystisesti jossain vaiheessa tulee tämmöinen kommunismi ja sosialismi, jotka nimenomaan ovat siis vaurauden kasvua. Ja sitten kävi tämmöinen keskustelun muutos siinä matkalla, että kun Neuvostoliittohan koko ajan leuhki sillä, että he menevät taloudessa lännen ohi, siis nimenomaan vauraudessa. Ja sitten 80-luvun alussa niin kuin paatuneenkin kommunisti alkoi tajuta, että ei tämä nyt toimi, niin Stasi alkoi rahoittaa, tämä ei ole mikään sallitoteoria, alkoi rahoittaa siis vihreitä liikettä esimerkiksi Länsi-Saksassa. Ja alettiin puhua siitä, että ahaa, että kyllä, kapitalismi kyllä tuottaa enemmän vaurautta kuin sosialismi, mutta se on väärin, koska se saastuttaa luontoa. Ja syntyy tämä tämmöinen harhakäsitys siitä, että jos olemme vähemmän vauraita, niin sen takia sitten niin kuin saastutamme vähemmän luontoa. Eikä ymmärretä vaikka sitä, että jos joku valmistaa ladan, joku valmistaa bemarin, niin se bemari käyttää samat luonnonvarat, mutta sen lisäarvo on niin kuin 50 kertaa enemmän, koska se maksaa enemmän.
Niin ja siihen bemariin menee varmaan vähemmän gulagvankien henkeä ja kärsimystä.
Nimenomaan. Mutta siis vasemmiston ristiriitainen suhde tähän vaurastumiseen ja köyhyyteen on niin kuin hyvin ristiriitainen, koska samaan aikaan halutaan niin kuin kulutuksen vähentämistä, mutta sitten kuitenkin heidän kulutuksen lisäämistä. Koska siis kapitalismi on sanoin aivan älyttömästi huonoja puolia, siis halveksun oikeasta puolueita. Kyse ei ole siitä, mutta silti kapitalismi itsessään ei tarvitse kasvua, vaan sosialismi tarvitsee kasvua. Koska siis kapitalismi on tavallaan sitä, mitä ihmiset haluavat tehdä. Ja jos joku valitsee markkinataloudessa, että se ei halua niin kuin lisää tavaraa, niin se ei tarvitse haluta. Mutta sosialismi toimii vaan, jos muut haluavat lisää tavaraa.
Mutta eikö siinä se, mun mielestä siinä on myös pohjalla sellainen tavallaan siitä kumpuava, tai ainakin osin kumpuava niin kuin moraalikäsitys, että koska se järjestelmä itsessään on niin moraaliton, sanotaan niin kuin vasemmistolaisten mielestä, vaikka kapitalistinen talousjärjestelmä, niin se, että ihminen on köyhä, niin silloinhan se kertoo hänen niin kuin moraalista jaloudestaan. Ja sitten jos joku on vaurastunut, niin hän on vaurastunut sen takia, että hän on ottanut osaa tähän moraalittomuuteen ja riistoon ja ottanut lisäarvon työntekijältä. Eli se, joka on pohjalla, on ikään kuin korkeammalla tässä moraalisessa mielessä. Hän on paras ihminen.
Oltaisiko me niin kuin oikeudenmukaisia tässä, jos me alettaisiin vahvistaa sellaista kulttuurista rakennetta, että me alettaisiin ikään kuin pikkuhiljaa ujuttaa sellaista valheellista ajatusta köyhille, että he ovatkin valinneet asketismin vapaaehtoisesti, niin, koska mutta asketismi on jaloa.
On, mutta siis kun siinä on se ongelma, että mä en toisaalta ottaa hirveän vakavasti sellaista vaikka mielipidevankia, joka kieltäytyy syömästä, jos hänellä ei ole ruokaa, mitä syödä.
Niin mä ymmärrän, joo, tehdä välttämättömyydestä hyvää.
Niin, että jos tavallaan se asketismi on seurausta siitä, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla askeetti, koska ei ole mitään, niin kuin, että ei ole mitään mistä luopua.
Eli Antti niin Herlin elämässä jossain hometalossa Kainuussa, niin se olisi sitten jaloihminen.
Niin, tai siis se, että mun mielestä on ainakin tutkimisen arvoinen kysymys. Esimerkiksi Nassim Taleb esitti mun mielestä joskus Twitterissä sellaisen kiinnostavan väitteen. No varmaan, että onko tämä tästä Prokrusteen vuoden aforismikokoelmasta alun perin. Että mitäs tämä nyt kääntyy? Sehän sanoo, että the weak may be virtuous, but you may never know. Emme saa koskaan tietää. eli se, että minähän voisin sanoa, että jos minä niin deittailisin sitä supermallia tuolla jahdilla, niin en todellakaan käyttäisi tuolla tavalla, enkä käyttäisi noin paljon kokainia tai kaataisi champagnea mereen. Et niin hyvä ihminen minä olen.
Niinpä.
Mutta se ongelma on se, että kun mä en ole siellä jahdilla.
Se on just tämä sama, mistä puhuin edellisessä jaksossa, että niin kun naiset ei rakastuisi Jallikseen, jos Jallis olisi köyhä, mutta kun se ei ole.
Niinpä.
Eikä se sitä paitsi edes ole niin rikas. Se ei ole niin älyttömän rikas kuin luullaan, mutta sillä tavalla, että ei tarvitse punalapputuotteita katsella kaupassa.
Mulla on itse asiassa sellainen teoria, että Jallis Harkimo ja Björn Wahlroos on sellaisia hahmoja, jotka on suunniteltu Suomen rikkaiksi ihmisiksi, jotta täällä voisivat muut rikkaat ihmiset olla rauhassa.
No ne hahmot, jotka jäi niin kuin putouksesta yli.
Jos tarvit jonkun heppuli jossain säviraupuvussa tuonne niin kuin kertomaan siitä, että miksi köyhiltä pitäisi leikata, niin siitä tulee sitten vaikka Jan Wahlroos jossain tyylikkäässä polkkadot taskuliinassa ja rykmelttisolmiossa kertomaan, että valitettavasti tämä on välttämätöntä, jos halutaan tämä Suomi-laivan suunta kääntää.
Niin, musta oli hienoa siis Nalle Wahlroos, joka selkeästi siis on Jani Volasen ohjaama ja kehittelemä haamo.
Oh, siis mulla ei oikeastaan ole silleen niinku semmosia niinku todellisia, mä en niinku oikein fanita ketään, paitsi Jani Volasta. Sehän on niinku ainoa ihminen, mä luulen, että jos mä päätyisin samaan huoneeseen hänen kanssaan, mä vaan kikattelisin kuin pikkutyttö, punastelisin ja en oikein tiedä, että miten päin olisin.
Hän on, siis Jani Volasessa on se hauska juttu, että hän teki ensimmäisen putouskauden tämän TV-ohjelman. Ja siinä oli tämmöinen sketsikilpailu, sketsihahmokilpailu, joka oli vain pieni osuus tätä TV-ohjelmaa, joka oli tarkoitettu parodiaksi sketsiohjelmista. Ja kansakunta otti sen tosissaan. Ja loppujen lopuksi seuraavalla kaudella putouksesta tuli vain se sketsihahmokilpailu tosissaan, mikä oli alun perin Jani Volasen parodia sketsiohjelmista.
Siis en tiedä niinku ihmistä, jonka niinku, jolla olisi niin iso kulttuurinen jalanjälki. Ja joka olisi vaikuttanut vaikka niinku omaa niinku huumorintajua ja mielenteoriaan ja vaikka mihin niin paljon kuin Volanen. Alkaen sieltä jostain niinku Studio Julmahuvista ja Ihme Bantusta ja mitäs kaikkea MS Romantic. Eli semmoinen, että kuka ymmärtää vaikka suomalaisuuden niinku syvän ytimen, niin Jani Volanen ymmärtää.
Ja ilman ilkeyttä. Kyllä. Ilman itsestään selvää ilkeyttä. Ja koska olemme tulleet siihen lopputulokseen, minkä Otto tässä nyt paljasti, että Nalle Wahlroos, Björn Wahlroos on Jani Volasen kehittämä sketsihahmo, niin on tärkeää muistaa, että kun me sanotaan tämä, niin tämä ei ole pilkkaa Nalle Wahlroosia kohtaan, koska siis Nalle Wahlroos on samaan aikaan rakastettava hahmo. Hän on niin kuin hieno hahmo, kuten nämä Volasen hahmot muutenkin. Hän ei ole niin kuin, jos niin kuin paska vasemmistolainen taiteilijaryhmä tekisi parodian jostain rikkaasta ihmisestä, niin se ei olisi yhtä hyvä kuin Nalle Wahlroos.
Ja itse asiassa siinä on se ongelma, että semmoinen patruunan arkkityyppi on tosi rakastettava.
Niin on.
Eli jos tiedät tämmöisen sarjakuvataiteilijan ja käsikirjoittajan kuin Alan Moore, niin hän kirjoitti muun muassa tämmöisen niin kuin Rorschach-hahmon tähän Watchmen-sarjakuvaan ja sitten myöhemmin tähän filmatisointiin. Ja hän oli tosi pahoillaan, että tästä hahmosta pidettiin niin paljon. Eli kirjoittaja itsekään ei aina pysty että vaikka hän yrittää tehdä hahmostaan epämiellyttävän, niin jos se arkkityyppi on miellyttävä, niin voin käydä niin kuin esimerkiksi kauppaneuvos Paukussa. Mm. Eli sä yrität tehdä semmoisen niin kuin irstailevan ja rastisen ja kamalan kapitalistin irvikuvan, ja itse asiassa se, mitä tapahtuu, on se, että hän on koko kansan rakastama Paukku.
J.R. Ewing Dallasissa oli tällainen hahmo, mä en tiedä, sä oot nuorempi kuin minä, mutta Dallas-sarjassa oli tämmöinen Bobby, joka oli siis maailmanhistorian parhaita tunnareita.
On.
Se on hieno sarja. Bobby oli tällainen symppis, komea, lämmin, älykäs, komea, josta piti tulla seksisymboli siihen. Varmaan oli monen naisen seksisymboli, mutta J.R. on täys kusipää, hirveä vaimolleen, juonittelee omaa veljeensä vastaan kaikkia, niin kuin suurin piirtein myös äitinsä. Ja naiset rakastui tähän J.R.ään nimenomaan, joka on niin kuin, mä olen katsonut nyt uudestaan näitä vanhoja klippejä tuolta Dallasista, niin hän on kammottava tyyppi. Siis oikeasti niin kuin vastenmielinen, mutta naiset vaan niin kuin rakastui siihen. Ja tämä ei mitään sovinismia nyt, että naiset rakastui, mutta tämä on vähän sama asia kuin tämä Nalle Wahlroos, joka on myös rakastettava. Nallehan on rakastettava. Ja näin se vaan osaa se Jani Volanen tehdä.
On, ja sitten tosiaan se mahdollistaa sen, että siellä West Endissä saadaan olla rauhassa.
Nimenomaan. Mikä se on tämmöinen false flag? Mikä se ilmiö on?
Niin mä en tiedä, eikö se ole tämmöinen kontrolloitu palo?
Joo.
Että sulla on tavallaan ne feikkimaalit ottamassa sen kaiken flagin ja niin kuin osuman. Mm. Ja mieleltään jostain niin kuin Ruotsin saunan lauteelta.
Ja Antti Häkkäsestä taas huomaa, että hän ei ole Jani Volasen käsikirjoittama, koska hän on liian epäuskottava, koska hän vaikuttaa...
Niin kuin... Oletko nähnyt, kun hän puhuu puhelimeen?
Antti Häkkänen vaikuttaa niin kuin huonon tämmöisen vasemmistolaisen teatteriryhmän tekemältä hahmolta, kokoomuslaiselta poliitikolta. Hän ei ole yhtä rakastettava kuin Nalle Wahlroos. Huomaa, että hän ei ole Jani Volasen kynästä.
Mutta jos mennään taas hetkeksi vielä siihen niin kuin köyhän niin kuin hyvyyteen ja moraalisuuteen, niin mun mielestä Suomessahan on myös sellainen tarina, erityisesti vasemmiston tarina. Eli et silloin kun vasemmistolla, tai silloin kun vaikka vähävarainen ihminen tai köyhä ihminen tekee moraalittomia asioita, niin se selitetään melkein aina jollain rakenteellisella syyllä. Että tämä ihminen teki tämän rikoksen, koska hän oli... taloudellisesti heikossa asemassa. Mm. Hän ei ollut saanut näitä ja näitä palveluita. Nyt pitää kehittää tätä ja tätä palvelua. Eli tietyllä tavalla samaan aikaan sanotaan, että köyhä ihminen voi olla vain hyvä, ja silloinkin kun hän on paha, niin se paha on se yhteiskunta, eikä tämä köyhä ihminen. Mm. Mikä mun mielestä on tosi karmiva viesti. Se on semmoinen infantilisoiva. Mm. Että me ikään kuin... Minusta se on oikeastaan niin kuin vähävaraisten ja köyhien ihmisten demonisointia. Et ikään kuin he eivät olisi niin kuin moraalisia toimijoita. Ikään kuin se, että ihmisellä on vähän rahaa, niin se jotenkin väistämättä niin kuin aiheuttaisi sen, että he tekevät vaikka rikoksia. Mm.
Aivan, ja tämä pätee Suomessa. Mä olen siis sen takia, että meillä oikeasti ei ole ihmisiä, jotka kuolee nälkään. Meillä on ihmisiä, jotka kuolee nälkään. Jos meillä olisi ihmisiä, jotka kuolee nälkään, niin silloin toi teoria siitä, että heidän köyhyys aiheuttaa tämän pahuuden niin, tai huonon moraalin, pitäisi paikkansa. Ja mä olen sitä mieltä, siis mun mielestä Suomen perusturvan pitäisi olla nykyistä parempi, ja sitä ei pitäisi leikata, mitä hallitus nyt tekee. Kyse ei ole tästä keskustelusta, mutta todellakin se, että kun selitetään jonkinlaisia niin kuin rikoksia, mitä noi tekee, noi tyypit vaikka, niin... köyhyydellä, niin tosiaankin siinä sitten niin kuin tavallaan laitetaan heidän moraalinsa niin kuin kyseenalaiseksi. Mutta kun tässä on semmoinen ongelma suhteessa tuohon sun väitteeseen, että suurimmalla osalla näistä ihmisistä on huumeongelma. Eli ne tekee näitä rikoksia joko viinan tai yleensä nykyään kuin pirin tai jonkun muun takia.
Eli heillä ei ole tarpeeksi huumeita?
Heillä ei ole tarpeeksi huumeita. No siis ei ole. Siis mun mielestä valtion pitäisi jakaa huumeita huumesairaalaan.
Niin jos leipäjonot on ratkaisu leivän puutteeseen, niin...
Siis ei, kun siis Vuosaaressa pitäisi olla ihan sama missä. Voisi olla vaikka Tapiolassa joku piste, josta mentäisiin niin kuin luukusta hakemaan ne huumeet. Mm. Lääkäri määräisi ne esimerkiksi. Ja sitten voisi nauttia siinä ja muuta. Niin tapettaisiin rikos... Business tapettaisi sitä, ei tietenkään kokonaan, mutta siis että vähän vähemmän noita sisäfileitä ja muita lähtisi kaupasta ja lonkeroita.
Joo, mahdollisesti. Mä oon joskus viettänyt Sveitsissä niin vähän pidempiä aikoja, niin siellähän muistaakseni jollakin Bernissä on semmoinen paikka, missä niin kuin pystyi käydä piikittämässä ja sai ruuan ja olisiko sillä ollut joku sairaanhoitaja vähän tsekkaamassa, että mitkä hepatiitit on ja tarviiko hoitoa.
Joo, näitä niin sanottuja huumeiden käyttöhuoneita.
Joo, semmoisen sillan kupeessa oli sellainen.
Joo, niitä on nyt Saksassa ja Tanskassa myös tällaisia. Ja Sveitsissä, joka ei liity niin kuin huumeiden käyttöhuoneeseen, jos ei nyt puhuta tästä niin kuin samassa hengessä kuin tämä huone, missä nyt ollaan ollut huumeiden käyttöhuone monesti, niin se, Sveitsissähän ollaan laillistamassa kokainia myös. Se on niin kuin... Se on musta hieno liike.
Joo, kyllä.
Sen takia, siis ei sen takia, että kokaini on hieno asia, en suosittele sitä kellekään, vaan sen takia, että sen kokainin pointti on juuri se nolo, niin kuin luksustatus. Ja jos sitä myytäisi Lidlissä, niin se olisi hyvin noloa. Se niin kuin menisi pilalle, niin jos Dioria alettaisiin myydä Lidlissä.
Eli se on vaan siis pohjimmiltaan kampasimpukka. Et aluksi luksusruoka.
Se on nimenomaan näin.
Mutta sitten kun se saa pubissa, niin se... Se ei enää olekaan niin hienoa.
Vuonna 2001 tuli tämmöinen leffa kuin Nousukausi.
Joo, siis se oli tämä, eikö se ollut Jakomäessä, missä joo, kyllä. Tapahtui tämmöinen sosiaalinen lasku jostain syystä.
Joo, siinä oli siis, siinä järjestiin tämmöisiä slumming-matkoja, niin kuin, muistaakseni West Endistä Jakomäkeen. Mutta se oli hienoa näin nykyään näkökulmasta se, että siinä tätä westinläistä nousukuutta tai siis rikkautta kuvasi se, että nämä ihmiset söivät sushia. Ja vedetään se nykypäivään, niin nykypäivänä hän siis tyttöjen illassa Äänekoskella vedetään sushia ennen kuin lähdetään baariin. Ja siis tuolla Westendissä vedetään jotain laadukkaita hamppareita.
Tiedätkö muuten, Washingtonissahan on semmoinen obeliski sen ison altaan päässä semmoinen.
The Mall.
Joo. Ja siellä huipulla on semmoinen kolmio, joka on valettu alumiinista. Koska alumiini oli tämmöinen, niin kun, jos tuli vain oikein hienoja vieraita, niin vietiin kultalautaset pois ja tuotiin alumiinitilalle.
Okay.
Ja tämä oli, muistaakseni laitettiin sinne obeliskin päälle just vuosi kaksi ennen kuin keksittiin tämmöinen teollinen prosessi, jonka seurauksena se itse asiassa olikin ihan loputtoman halpaa ja helppoa valmistaa.
Se meni pilalle siinä.
No se meni ainakin tämmöisessä niin kuin luxurious-merkityksessä niin pilalle. Mm.
Tuo luksus on kyllä hankalaa. Siis monella brändillähän on se ongelma ollut. Ja nyt ei saa ampua viestintyojaa, mutta tosi monella brändillä on ollut se ongelma, että ne on yrittäneet saada venäläisiä olemaan ostamatta niitä brändejä. Totta kai isolla brändeillä on Moskovassa ja Pietarissa ja muualla ollut liikkeet, mutta se, että kun nythän tällä hetkellä esimerkiksi brändeissä on muotia se, että se brändi lukee siinä isolla. Se ei ollut vuosikymmeniin, se oli junttia, mutta nyt se on. Mutta sitten vielä niin kuin 2000-luvun alussa, niin oli tosi hankalaa monelle brändille, kun ne sai rahaa sieltä, mutta ne ei halunnut, että ne venäläiset, koska venäläiset näyttää venäläisiltä, käyttää niitä.
Mulla on itse pitkään ollut tästä semmoinen niin kuin, vähän niin kuin bisnesidea, että taisi vähän niin kuin tämmöinen antimarkkinointitoimisto. Eli että mä esimerkiksi tekisin tällaisia juttuja, jos mä haluaisin vaikka, mä olisin vaikka Marimekon kilpailija, niin sitten mä yrittäisin saada niin kuin vaikka Jetrolle sinne oikeudenkäyntiin jonkun joka poika paidan ja maksaisin Jetrolle, että se pitäisi niitä Marimekon tuotteita kaikissa kuvissa.
Nerokasta.
Ja just venäläisille turisteille jossain niin kuin rajalla, että laittakaa nämä päälle ja...
Ei ole raiskaajilla oikeudenkäynnissä, olisi unikkopuserot kaikilla.
Joo, just joku kohuperofiili, ja sitten siellä on joku suomalainen design-tuote päällä.
Nerokasta. Ja mikähän ei estä tätä kertomasta myös haastattelussa tai jossain. Jopa kertomasta, hänellä on sponssisopimus.
Ehkä mulla on jo tämmöinen firma, että jos ette halua tällaista edustusta, niin voi lähetellä kirjekuorissa rahaa.
Joo, nimenomaan. Mutta siis kummalta sä ottaisit ne rahat tässä tapauksessa, kiristäisit tätä Marimekkoa vai ehkä kilpailijalta? Koska kiristyksen raja on tietysti hienovarainen, että mitä se ilmoitetaan. Ehkä sillä tavalla positiivisesti, että hei, olen ostanut tälle pedofiilisarjamurhaajalle tälle teidän puserot.
Niin mä tiedän, että onko se jossain olosuhteessa rikos, että sä vaikka ostat omilla rahoilla vaatteen ja annat sen jollekin ilmaiseksi.
Ei se voi millään logiikalla olla rikos. Se voi olla millään logiikalla rikos. Tätä voisi alkaa tehdä myös ihan huviksi. Vaikka ei saisi rahaa kieltä.
Niin ehkä toi voisi olla tapa päästä eroon vaikka krokseista.
Niin, mutta kroksit ymmärtääkseni taas on mä en ole ihan varma, missä kierteessä ne on muodikkaita, mutta sen mä tiedän, että jo todella pitkään on ollut muodikkaampaa, että on sandaalit ja sukat. Ja tosi junttia on ollut naureskella tyypeillä, joilla on sandaalit ja sukat. Ja ainakin pari vuotta jo on ollut semmoiset liekkipipot muodissa. Ja muutenkin tällä hetkellä nuorisolaismuoti on vaikka sellaista, mikä tavallaan on sun ja mun mielestä rumaa.
Mutta mä täytyy tänä vuonna 40, niin mun ei tarvi enää ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
Kannattaa ylipäätään pukeutua aina samalla tavalla, kun on aina pukeutunut, koska sitten se kierto menee niin, että joskus osuu kohdalleen. Koska jos me aletaan jäljitellä nuoria, niin me ollaan koko ajan jäljessä. Me ei ole niinku kertaakaan muodikkaita. Mutta muoti on muuttunut kyllä suvaitsevaisemmaksi. Tämä on, mä rakastan sosiaalista mediaa ja interwebbiä, koska tämähän johtuu siis siitä, että ihan oikeasti vielä 90-luvulla oli se yksi niinku suosikin päätoimittaja, joka päätti, että tällaiset vaatteet on tässä lehdessä, ja sitten kaikilla oli samanlaiset. Ja sitten pystyi olemaan joku kootti, ja se oli siinä. Mutta nyt tavallaan mikä tahansa tyyli sulla on, niin nuorisolainen voi googlata, löytyy samantyylisiä ihmisiä. Ja mun suosikkityylihän on normcore. Normcore on se, että sä niin kun näytät joltain persukansanedustajalta, niin kun ei-ironisesti persukansanedustajalta Jyväskylästä, ja nahkapusakka ja farkut, ja se on tosi cool, ja semmoinen jollain Hollywood-tähti naisella päällä.
Joo.
Se on hienoa. Toi on hankalaa toi niin kuin luksuksen metatasot ja niiden siirtyminen aina keskiluokkaan ja keskiluokkaan. Ja me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin ja nyt tuntuu siltä, että kun me puhuttiin näistä luksususkomuksista, eli aina kun niin kuin valtaenemmistö alkaa olla sitä mieltä, että joku on ok. Esimerkiksi 80-90-luvulla oli luksususkomus hyväksyä homoseksuaalisuus. Sä pystyt olemaan cool Helsingissä ja hyväksyä homoseksuaalisuuden, koska juntit ei hyväksynyt sitä. No sit kun juntit alkoi pikkuhiljaa hyväksyä sitä, niin tuli nämä seuraava taso, oli voke. Eli luksususkomus onkin joku, että hetkinen, homoseksuaalisuutta ei saakaan hyväksyä, koska onkin sukupuolia 17 niin kuin uskomus. Ja sitten ongelma on se, että kun 5 vuoden päästä juntit hyväksyy taas sen, niin tulee seuraava taso. Ja tähänhän perustuu vaikka joku abstrakti taide tai vaikka betonibrutalismi. Että niin kuin, koska massojen mielestä joku on kaunista, jonkinlainen niin kuin söpö kermakakkuestetiikka, niin sitten ihmisten kanssa, vaikka kaltaisen ihminen, joka tykkää betoniprutalismista arkkitehtuurina, niin tavallaan tähän ei ole mulla tiedostettu prosessi. Niin sitten mä niin kuin, en voi olla sitä sen kanssa samaa mieltä, eli mä niin kuin hankin seuraavan tason. Eli siis tavallaan jos joku väärä ihminen kehuisi näitä mun sohvia, niin se veisi pois näiden sohvien idean. Näiden pitää olla jonkun mielestä ruma. Ja kun me ollaan saavutettu toi jollain tavalla taloudellinen yltäkylläisyys, kun puhutaan köyhyydestä kuitenkin, olen sitä mieltä, että sosiaaliturvaa pitää parantaa. Mutta sitä huolimatta meillä on taloudellinen yltäkylläisyys Suomessa, kukaan ei kuole nälkään, niin meidän niin kuin noi luksususkomukset ja meidän luksus muuttuu niin kuin hankalammaksi ja abstraktimmaksi ja abstraktimmaksi. Eli juuri tämä punavihreä eliitti niin kärsii siitä, että jos köyhät niin kuin saa vaikka samoja vaatteita ja sohvia ja muita kuin ne, sitten täytyy oikeastaan alkaa pukea oma poika mekkoa ja esitellä sitä ja laittaa sille tytön nimi.
Mä mietin just, että sanotaan näin, että jos mä olisin vaikka sitä mieltä, että mä en tästä niinku, vaikka kaikesta vokestoa niin kauhean innoissani, niin olisiko tämä sama tavallaan markkinointi mahdollista tehdä myös niinku tässä? Siis se, että jos sä just laitat, niinku, ottaisit vaikka Danin ja Dani rupeaisi olemaan hirveän innostunut jostain transsukupuolisuudesta. Se selittäisi jossain Seiskassa ja Seurassa. Ja Timo Soini olisi silleen, että kyllä, että niin kuin jokaisesta, niin kuin kotona puhutaan näistä transasioista koko ajan. Mistään muusta puhutakaan. niin tietyllä tavalla...
Poikani, niin tai en vielä kysynyt, onko hän poika
vai? Ja siis mä, niin kuin aiheuttaisiko tämä sen, että se niin kuin eliitti ei enää pystyisi käyttämään sitä luksususkomuksena, että voisiko niitä niin kuin inflatoida niin ikään kuin nopeammin, että niistä pääsisi ikään kuin eroon nopeammin.
Totta kai. Ja tämmöinen kehitys käy aina. Kehitys käy aina. Valitettavasti tässä on se, tai ei valitettavasti, vaan juuri sen takia nämä Voken luksususkomukset muodostuvat niin monimutkaisiksi. Eli kun sä meet tällaisiin punavihreisiin bileisiin, niin sä et ihan oikeasti tiedä, mitä sun pitää sanoa. Pitikö sun nyt kysyä joltain, mistä se on kotoisin vai ei? Ja pitää olla niin monimutkaisia, ettei ne tyhmät, köyhät, tavalliset suomalaiset, jotka on opetettu hyväksyä mustat ihmiset ja homot, että ne ei pysy mukana. Ne ei pysy mukana. Totta kai sinä ja minä pysytään. Kyllä me pysytään kartalla. Me osataan lukea tilannetta, koska me vaikka puhutaan työksemme. Mutta niin kun, sen täytyy olla tarpeeksi monimutkaista tietysti.
Muutenhan se ei olisi toisattavaa.
Nimenomaan. Siis, tämä on juuri tämä klassinen juttu, kun joku malli, missi, valittaa jossain lehdessä, koska uhriutuminen on nykyään valuuttaa. Eli pitää tulla joku lapsuuden kokemus tai joku koko ajan, jota voi kaupallistaa, niin joku, että sain kritiikkipalautetta tästä uimapuusta, tästä Leningistä.
En ole kosketteli 40-luvulla. Nyt puhun siitä.
Nimenomaan, mutta se oli se yksi kerta. Mutta niin, kun tämä missi tai malli kertoo, että Seppo Merirastilasta ei tykännyt hänen mekostaan, niin eikö silloin, se oli hyvä asia, että se ei tykännyt. Eikö se olisi ihan hirveätä, jos se tykkäisi? Silloin pitäisi hankkia kummallisempi vaate jostain Marja Veitolan niin kuin roskiksesta.
Niin ja siis pahintahan on se, että jos se tykkää siitä oikein.
Niin no,
aivan. Koska siis se, että sehän ei ole mikään tragedia, että joku rahvas tulee tänne ja ymmärtää noin sohvat väärin. Mm. Sitten sä voit vaan myhäillä siinä, että niinpä niin.
Nimenomaan.
Mut mieti, jos joku semmoinen hierarkian vähän niin kuin siellä alapuolella oleva tulisi ja tavallaan niin kuin ei ainoastaan, että se tajui sen sohvat, vaan se tajui sen samalla tavalla kuin sinä.
Elämän toiseksi suuri tragedia on se, että kukaan ei ymmärrä. Ja suurin on, että joku todella ymmärtäisi.
Niin, että väärä ihminen ymmärtää.
Nimenomaan.
Sehän on ihan hyvä, että jos joku semmoinen niin kuin itseään korkeammalla oleva tyyppi ymmärtää sen vähän niin kuin samalla tavalla. Se kertoo, että sä oot matkalla sinne samaan paikkaan.
Mä tiedän, että kukaan Pertti Salovaara.
Se on radiojuontaja kansanedustaja.
Joo, kyllä, joo, kyllä. Ja mä pidän Pertistä. Mä oon itse asiassa ystävystynyt hänen kanssaan viime vuosina ja olen tekemisissä. Ja hän oli käymässäkin täällä yksi päivä ja juteltiin. Meillä on sama sairaus. Puhuttiin muun muassa siitä, mutta mä muistan joskus silloin vuonna 2000, kun mä tein Kiss FM:n radio-ohjelmaa ja joku tuli sanomaan mulle kaivohuoneella, Helsingin kaivohuoneella, joku mimmi, että mä tykkään niin paljon susta, että sä oot yksi Suomen parhaita radiojuontajia. Sinä ja sitten toinen on tuo Pertti Salovaara, joka on kans hyvä. Niin se oli ihan kauhea kehu. Koska tavallaan se pilasi sen koko alun, koska mä en silloin halunnut olla kuten Pertti Salovaara. Mutta
mä just mietin, mikä olisi sellainen vertaus, joka ei loukkaisi ketään elossa olevaa, mutta ehkä en mene tähän.
Tämä köyhyys-rikkauskeskustelu on siitä hankalaa, että niin kun mä sanon nyt viidettä kertaa varmaan tässä sen, että Suomessa kukaan ei kuole nälkään, että meillä niin kun on vaurautta, me ollaan yksi maailman vauraamista maista. Itse asiassa Jorma Ollila väittää tässä Suomen brändiprojektikirjassa, Suomen brändityöryhmäkirjassa, että mikään muu valtio ei ole noussut 100 vuoden aikana niin paljon köyhyydestä rikkauksiin kuin Suomi. Voi olla eri teorioita, saattaa olla Japani esimerkiksi, mutta Suomi on kiistämättä vaurastunut 1900-luvun alussa, jolloin me oltiin köyhä maa. Niin kuin me ollaan maailman rikkaampia valtioita kuitenkin, tässä niin kuin kukaan ei kuole tämän nälkään. Niin sen sanominen kuulostaa sit myöskin saman aikaan, niin kuin mä ymmärrän munkin mielestä niin kuin silleen köyhyyttä niin kuin väheksyvältä, mutta kun tässä herättää...
On olemassa mun mielestä sellainen asia kuin suhteellinen köyhyys. Se ei ole semmoinen niin kuin täysin fiktiivinen asia. Mm. Kyllähän me verrataan itseämme toisiin myös. Se.
Ehdottomasti, kun tässä nämä oikeistolaiset aina, just nämä, jotka on sillä tavalla, että no mitä väliä tuloeroilla, jos kuitenkin kaikki vaurastuu. Ne niin kuin näyttelee tyhmempää, ikään kuin ihminen tosiaan ei ole sosiaalinen eläin. Et ihan oikeasti sillä on väliä, että niin kuin, vaikka itse olisi vaurastunut niin kuin 10 vuodesta ennen tämän verran, jos toiset on vaurastunut paljon enemmän, niin sillä on väliä, koska me ollaan sosiaalisia eläimiä, jotka peilaa itseämme niin kuin toisiimme. Ja jos omistaisin Suomessa niin kuin teollisuutta tai muut vastaavaa, niin tässä palataan siihen alun tuloeropuheeseen, niin tuossa tilanteessa tarvitaan sitä tuloeroja vastustavaa puhetta, koska täytyy ja kannattaa pitää tämä porukka kuitenkin yhtenäisenä. Ja tietysti itse kristittynä mä ajattelen, että kristinusko on hyvä keino pitää se porukka yhtenäisenä, niillä on niin kuin, sama uskomusjärjestelmä, mutta kun tämä perkeleen Marx teki meistä myös materialisteja, niin meidän on pakko niin kuin siinä maailmassakin pitää ihmiset, niin kuin, että tässä ollaan kaikki samassa veneessä. Toi ei riitä, vaan meidän pitää oikeasti niin kuin myöskin tasata tuloeroja.
Ja siis se, että tietyllä tavalla me mun mielestä ollaan, tämä on vähän filosofinen pointti, että koska kuitenkin niin kuin omaisuushan viime kädessä niin kuin on sopimus. Siis se on sopimus, jossa niin kuin tarpeen tullen armeijat marssivat niin kuin rajoille ja poliisi potkii ovia sisään. Eli se, että meillä on omistusoikeus, niin sitä oikeutta toimeenpannaan viime kädessä kollektiivisella väkivallalla, johon osaa ottaa koko yhteiskunta, jos sikseen tulee.
Kyllä.
Eli me olemme tavallaan se omaisuus on kuitenkin suhteessa toisiin jossain määrin, vaikka en niin kuin sosiaalisti olekaan, niin mun mielestä siinä on kyllä sellainenkin ulottuvuus.
Toi vauraiden nollasummapeli ajatus kuitenkin tuntuu elävän ihmisissä tosi voimakkaasti, koska mähän juuri äsken kritisoin sitä, että ei me voida ajatella pelkästään sitä, että se ei ole nollasummapeliä. Eli niin, koska faktahan on se, että yhden rikastuminen ei ole toisaalta pois, vaan niin kuin, tavallaan tuloerot kasvaa aina silloin, kun taloudella menee hyvin, koska toiset vaan rikastuu vähemmän kuin toiset. Mutta sitten kun mä mietin niin kuin pääni puhki, koska mulla on se ajatus siitä, että mä yritän ajatella aina, jos joku sanoo, että joku esittää uuden ajatuksen, vaikka käännytään kommunismiin, niin mä en ole silleen typerys, vaan mä luen, mitä se sanoo ja mitä se ehdottaa ja mitä se tarkoittaa. Nyt kun vasemmistonuoret sanoivat, että Suomeen pitäisi tulla 5 miljoonan euron omaisuuskatto, niin mua ei niin kuin sinänsä ärsytä se ajatuksena, mutta mua niin kuin hämmentää, että eivätkö he oikeasti tiedä, miten hirveä ajatus tuo on. Eikä siinä ole se pointti, että se hirveys olisi se, että jollain nyt ei saisi olla yli 5 miljoonaa, vaan että mihin katastrofiin toi johtaisi. Koska kun vasemmistonuoret vaikka ilmoitti tämän Twitterissä tämän jutun, niin jos tämmöinen raja olisi, niin mitään Twitteriä ei tietenkään olisi, koska kukaan olisi kehittänyt sitä. Kaikki olisi tehnyt asioita vaan 5 miljoonaan saakka. Ja tavallaan toi on vaarallisimpia ajatuksia, mitä on. Toi on vaarallisempaa kuin verotus tai vaarallisempaa kuin mikään muu, koska siis toihan on se, minkä takia Venäjä on niin hirveä helvetti, tai miksi Kiina on niin hirveä helvetti, koska siellä sä et koskaan voi tietää, siellä on niin yksityisen omaisuuden suojaa, eli kun sä oot tehnyt sen eka 5 miljoonaa, sun kannattaa äkkiä myydä se firma, sitten ikinä tule isoa. Ja sen takia niistä ei tule niin menestäviä firmoja, ellei ne jotain oligarkkifirmoja, jossa kaikki on niin kuin, oikeasti kaikki on luivattu jonkun kanssa. Toihan johtaisi tietysti johonkin puolueen eliittiin, jossa kaikilla olisi tasan 5 miljoonaa virallista omaisuutta, ja niin kuin, kukaan ei omistaisi virallista enempää, ja kukaan, joka haluaisi nousta sillä markkinalla, ei voittaisi. Tämä liittyy siis niin kuin samalla tavalla, niin kuin, toihan lisäisi niiden rikkautta, jotka ovat jo juuri nyt rikkaita.
Joo, ja siis sanotaan näin, että sitten se on myös se aspekti, että kun just kaikkea on niin hankala mitata rahassa. Sanotaan näin, että jos sä vaikka menettäisit sun koko omaisuuden niin tänään, niin olisiko joku pitkäaikaistyötön vaikka Sirpa nyt paremmassa asemassa kuin sinä? Jos otetaan tämmöinen niin materiaalinen niin lähestymistapa, olisikohan nyt niin kuin, korkeammalla hierarkiassa.
Niin kun nämä luulee, kun meillä on tämä nollasummapelin ennakkoluulo, joka tulee siitä, että meidän ajattelu on kehittynyt silloin aikoinaan, kun meillä on joku yksi vuohi jaettavana, niin kun siinä niin kun ei ole mahdollista uskoa, että vauraus kehittyy. Siis niin kun raha on velkaa itsessään, kun vassaritana valittaa, että no raha on vaan velkaa. Ei se ole vaan velkaa, vaan siistiä, että se on velkaa. Se on velkaa jotain vastaan, mitä on tehty. Että jos raha on velkaa, niin sitä velkaa vastaan on talo, joka on syntynyt.
On, mutta siis se, että kun on myös paljon sellaista omaisuutta, mikä ei ole missään niin kuin fyysisessä materiassa, vaan se on niin kuin ajatuksia ja se on niin kuin vaikka sosiaalisia verkostoja. Ja se, mitä mä ajan tässä takaa, on se, että miten todennäköistä on, että vuoden päästä sulla on enemmän rahaa kuin sillä pitkäaikaista niin kuin työttömällä. Mä sanon, että se on aika tosi paljon todennäköisempää.
Puhutko nyt sä passiivismo?
Sinä. Joo. Siis jos sä menettäisit kaikki rahasi tänään,
niin
eikö vasemmistolaisesta näkökulmasta, niin silloin sun pitäisi olla silloin huonommassa asemassa kuin tämä pitkäaikaistyötön, jolla vaikka on joku kesämökki jossain Inkoossa.
Mä vaan uskon voimakkaasti tässä, siis vaikka tämä vasemmistonuorten ajatus oli musta, se ei raivostuttanut mua ollenkaan, vaan mua hämmensi se, että vähän sama varmaan kuin ateisti hämmentää, niin kuin, että voiko toi oikeasti uskoa Jumalaan, että sehän on satuukkeli. Niin vähän sama mulla oli, että voiko noin niin oikeasti ajatella noin. Ei silleen, että ei se ateisti ole silleen, että niin kuin, se on raivoissaan, että se uskovainen ajattelee noin, vaan se on silleen, että voiko se niin kuin oikeasti ajatella noin. Niin sama tuli tossa, mutta siis se, että kun tässä nyt usein otteeseen on mainittu tämä vasemmisto sitä ja vasemmisto tätä, niin tähän johtuu mun rakkaudesta vasemmistoa kohtaan ja arvostuksesta. Että kokoomusta me pilkataan todella harvoin, koska me halveksutaan kokemusta. Eikö siis kokoomuksella ei ole mitään arvoa, siis niin kuin arvoja. Siis niin kuin niin ainoa arvo on niin
se on se, puolue, jolla ei ole kovakantaisia kirjoja.
Niin se niin arvo on se, että sieltä joku pääsee niin kuin loppujen lopuksi johonkin mehiläiseen töihin, niin kuin lobbariksi. Se on sen puolueen arvo tässä maailmassa. Et mulla on niin kuin ihan sama, että onko se Li Andersson vai Petteri Orpo pääministerinä. Sen ainoa ero mulla on, että se on 2% veroyksikköä jonnekin, prosenttiyksikköä ero jossain veroissa. Ihan sama. Niin kuin vasemmistoliitolla sen jotain arvoja, joita mä tuossa mun nyt kritisoida haukkoa ja tätä talousajattelua, joka on vähän hölmöä. Mutta kyllä niin kuin, kun niinku mitä niinku mitä kokoomuslaiset ajaa? Niinku mä ajetaan vähän paskempaa sosiaalidemokratiaa.
Niin siis sehän on vähän mysteeri. Siis se, tai siis se, että yleensähän asia on se, mitä se tekee. Mm. Et kyllähän kokoomus voi vaikka sanoa, että he on yrittäjyyttä arvostetaan. Mm. Tai tota, he on vaikka nyt isänmaan asialla tai nyt vastakkainasettelujen aika on ohi, tai heillä on korvat, tai mitä ikinä he sanookaan.
Ai niillä on korvat?
Joo. Mutta siis se, että se, mä luulen, että se on niinku, siinä on käynyt sillä tavalla, että se on aikoinaan ollut ihan hyvää markkinointia, että on tietyllä tavalla häivytetty sitä ystävä-vihollinen asetelmaa, että on saatu niinku kaapattua sieltä jonkun verran sellaisia äänestäjiä, mitkä olisi ehkä mennyt kilpailijalle. Mm. Mutta sitten aikaa myöten niin kun he ei ehkä ihan aidosti itsekään enää ymmärrä tai tiedä, tai mitä se edes voisi olla, että he uskoisivat johonkin. Mm. Että heillä olisi joku aatetraditio, mistä he ammentaa vaikka jotain ajatuksia tai ideoita tai kantoja.
Samalla tavalla kuin mä näen sen...
Toki tämä on käynyt muuallakin. Eihän brittikonservatiivien velkaan nyt ole pitkä aikaa ollut enää mitään kantoja mihinkään.
Niin, mutta niillä on sieltä jotain niin kuin rikkaita, joita puolustaa. Siis ihan samalla tavalla kuin me on tarvittu, mä puhun aikaisemmin siitä, me on tarvittu tätä tuloeropuheen larppausta siihen, että ihmiset tulee parempi mieli, niin kokoomus, sen ehkä niin kuin tärkein tehtävä tässä maailmassa on näille tyypeille, jotka on ihan yhtä huonotulosia tai jopa huonotulosempia kuin sosiaalidemokraatit, jotka haluaisivat olla rikkaita, niin heille tämmöinen menestyjän larppaaminen, että he on kokoomuslaisia, he ovat menestyjiä, ja sitten heille tämä ajatus siitä, että koska verot ovat niin korkeat ja tämä on niin byrokraattinen maa, niin en ole menestynyt. Niin se antaa niin kuin tekosyyn näille kokoomuslaisille luusereille, että he eivät ole menestyneitä, koska sosiaalidemokratia on pilannut heidän menestymisen mahdollisuuden. Mutta se aina mieli niin kuin niille kokoomuslaisille juipeille, jotka väittää noin niin kiusakseni niin laskee verot ja poistaa kaikki byrokratiat. Okei, tee nyt itse tässä miljonääri. Ei onnistuisi. Se on hyvä tekosyy. Se on niin kuin, se perustuu raivoon. Kun kokoomuslaiset aina sanoo, että vasemmistolaisuus perustuu kateuteen. Se on totta, mutta ihan samalla tavalla perustuu myös kokoomuslaisuus.
Joo, ja musta se iso ongelma on nimenomaan se niin kuin estetiikan tietynlainen konkurssi. Että kun se on se, ne on vähän niin kuin... Sitä on niin vaikea silleen aidosti katsoa yhtään ylöspäin, kun se on vähän sellaista, niin kuin, että just ne on ostanut sieltä Suomisoffasta sen kalleimman sohvan, mutta kun ne on kuitenkin ostanut sen sieltä Suomisoffasta. Että se ei ole mikään niin kuin, hieno italialainen artisaanisohva,
niillä on niin kuin,
mistä sä et ikinä edes kuullut, että semmoinen on.
Niillä on niin kuin, kaksi numeroa pienempi puku kuin sillä persulla, eli se istuu vähän paremmin ja numeron pienempi kuin demarilla, mutta istuu niin kuin ehkä parhaiten niistä halvispuvuista.
Joo, ja sit se on just vähän liian pieni. Ja sitten ne ottaa itsestään dramaattisia kuvia, kun ne puhuu puhelimessa.
Mm. Mutta vielä, jos vielä yksikään kokoomuslainen tulee selittämään, että hän ei niin kuin menesty suomalaisen verotuksen ja kontrolli- ja byrokratiavaltion kanssa, niin mä toivoisin, että tämä ihminen kävisi tutustumassa esimerkiksi Yhdysvaltain byrokratiaan tai Yhdysvaltain verotukseen. Kannattaa tutustua myös siihen, se on sen kummempaa kuin täällä.
Mutta eikö sen, musta Yhdysvaltain verotuksen tärkein funktiohan on tavallaan se, että kuka tahansa ihminen on tarvittaessa rikollinen. Eli
tarkennatko?
No jos sulla on vaikka joku Al Capone, ja sä et saa mitään muita todisteita, niin sä voit aina olla varma, että sä oot tehnyt jonkun virheen veroissa. Kukaan ei voi tehdä veroilmoitusta oikein Yhdysvalloissa.
Mutta siis harvathan tietää, kun ihmiset, jotka just puhuu jostain Suomen byrokratiasta tai verotuksesta. Okei, Suomessa on korkea toi veroaste, mutta vaikka meillä olisi kokoomusseurat 100 vuotta vallassa, niin ei se olisi 2% vähemmän. Että ei se nyt ole sille väliä, mutta siis esimerkiksi toi byrokratia ja kaikki. Että menepä perustamaan yritys Italiassa. Tai Yhdysvalloissa, se on ihan älytöntä. Ja itse vaikka New Yorkissa on yhtä korkeat verot kuin Suomessa suurin piirtein. Mutta mikä meidän alkuperäinen kysymys, onko voiko köyhällä jalo? Voi, ja se on kokoomuslainen köyhä.
Niin, siis se on mahdollista. Mun mielestä se on edelleen niin kuin erollista, niin kuin tosi oleellista on se, että niin kuin me ollaan joskus puhuttu ehkä aikaisemminkin, niin se, että arvoillaan väliä silloin, kun niitä koetellaan.
Mm.
Niin se, että tiettyjä syntejä voi tehdä vaan silloin, kun sulla on rahaa tehdä niitä.
Mm.
Että se on ikään kuin helppo, tietyllä tavalla niin kuin helppo jeesustella pohjalta, että jos minä olisin miljonääri, niin minä en kyllä toimisi tuolla tavalla.
Mm.
Minä valitsisin toisin. Minä antaisin nämä minun miljardini köyhille, koska minä olen parempi ihminen kuin tuo miljardööri.
Me ollaan puhuttu tästä, että mielipiteet muuttuu arvoiksi silloin, kun ne maksaa sanojalle jotain. Ja mä ilolla katselin nyt, kun tätä nauhoittaessa on Euroviisut käynnissä ja Yleisradion toimittaja irtisanoutuu sen takia, että hän ei tykkää siitä, että Yleisradio osallistuu näihin Euroviisuihin, jossa Israel on mukana. Mä olen itse tästä Israel-Palestina-konfliktista vähän eri mieltä. Mä en ole näiden tällä tavalla heidän puolellaan tässä asiassa, vaan asia on mulle kompleksisempi. Eli mä en olisi niin kuin itse tämän takia eronnut. Mutta heti pisteet nousevat tälle tyypille, kun hän todella teki se. Ja mun seuraava ajatus oli se, että mun pitäisi saada jostain selville, että tämä tyyppi, joka erosi Yleisradiosta, että saiko se niin kuin oikeasti sitten tilanteen, jossa hän on tyhjän päällä. Onko hänellä seuraava duunin paikka? Jos hänen isänsä onkin periä, niin oliko hänellä mahdollista tehdä tämä köyhän hyvä teko? Siis mä kiinnostaisi, hän on varmasti moraalisempi ihminen kuin minä, mua kiinnostaisi tämä, niin kuin, ei niin, että mä ivaisin häntä sen jälkeen julkisesti, vaan ihan logiikan kannalta. Jos, ja kun kuuntelet tätä, niin kerro meille, että onko pakka kasassa sen verran, että pystyt eroamaan Yleisradion palveluksesta.
Niin, siis sitä moraalisempi, mitä kalliimpi.
Joo, nimenomaan. Tietysti ihan hirveä, että tuosta arvonäkökulmasta, että mielipide muuttuu arvoksi silloin, kun se maksaa sanojalle jotain, se maksuhan voi olla kunniaa. Se voi olla sitä, että puolustaa ystävänsä, vaikka kaikki nauraisuudet. Mutta tässä tilanteessa esimerkiksi, jos on äärettömän rikas, niin ei koskaan voi olla moraalinen, koska ei voi tehdä tuollaisia irtisanomisia tai muuta jonkun Palestinan puolesta, koska tekee sen vaan sen takia, että saisi anyway seuraavan duunin. Niin kuin tavallaan Antti Herlinin lasten olisi aika helppo lähteä Yleisradiosta sen takia, että nyt on väärä päätös. Ja mun on myös, mä en kauheasti seuraa itse Euroviisuja, niin mä voisin sanoa isosti, että en katso näitä sen takia Israelia. Mutta jos mä olisin ääretön Euroviisu-fani, niin tietysti tämä olisi niin kuin hyvin paljon kalliimpi hinta.
Joo, ja jos olisi saamassa just Furut jonkun niin kuin ahdisteluskandaalin takia niin kuin muutenkin, niin sehän kannattaisi just kaapata tällaiseen, mikä nyt on päivän agendalla ja tämän asian takia.
Sen takia, miten huonosti kapybaroja edelleen maailmassa kohdellaan, irtisanoudun. Sitten voisi saada niin kuin valtakunnallisen uutisenkin. Hei, tämä on ollut kiva ohjelma taas tänään. Laittakaa palautetta. Kiitos tästä ja kertokaa ystäville tästä podcastista. Kertokaa, laittakaa tästä kirjoituksia Jodelin vessaseinille. Huutokaa kadulla, huutokaa megafoniin, kertokaa kaikille. Kiitos Otto.
Kuiskutelkaa rakkaalle, ennen kuin
hekuman hetkellä.